Meie tööd sinodi laua peale pannes seletas endise lauluraamatu komitee liige laiuse õpetaja Piider, et komitee esimes Karl Maurach on oma volitused maha pannud ja et ennast mingil tingimusel enam lauluraamatu kaastööle ei lase kutsuda. See teadaanne päälegi otse Maurachi nimel oli mulle ja küll ka teistele minu kaastegelastele üllatuseks. Ta tuli sel kujul, nagu teda avaldati mulle täiesti ootamata. Ka ei tahtnud ta selles kõigega kokku käia, mis meie viimast korda laiusel koos olles otsustanud. Seega, mis sündinud oli, et lauluraamatu päätoimetaja, suure ja vaevarikka tööjuhataja oli komiteest, ta armsamast elutööst välja ja eemale tõrjutud. Karl Maurach, uue Eesti lauluraamatu isa, pidi lahkuma tööst, kui talle taheti ta viimast koju anda. See otsus on kallile mehele peaaegu ta elu maksnud ja seda hävitavat lööki on talle aidanud anda ta Saksa ametivend Piider. Kõrgeks kiidetud Saksa truudus oli murdlikuna ilmunud. Meie, Eesti komitee liikmed, oleme ustavust pidanud. Ühes Maurachiga, kellega meie suur töö ära tehtud, tahtsime seista ja langeda ja nüüd oleme ka meie komiteest lahkunud. Lauluraamatu viimse koju andmine anti nüüd professor Hörselmanni, endise vändra õpetaja Sokolovski, kullama õpetaja Kentmanni ja Tartu õpetaja Eisenschmidti kätte, kuna endisest komiteest üksi laiuse õpetaja Piider uude komiteesse astus. Et ma eelpool seisvaid juhtumisi mitte erakonna seisukohalt pole kirjeldanud, näidaku kiri, mille Maurach mulle peale sinodit 6. septembril 1896 kirjutanud, kus ta peale muu ütleb. Kui rändajad pikema tüki teed ühes on käinud ja selle peal teineteisele seesmised lähemale on astunud, siis on neil juba eelviimse ja viimse jaama vahel halemeelne lahkumise tunne. Aga päris valurikas jumalaga jätmine tuleb alles siis, kui nende teed täiesti lahknevad ja mitmele poole viivad. Nii oleme armas vend juba laiusel südamliku liigutuse saatel teinedesega jumalaga jätnud, kuid ma ei saa siiski teisiti, ma pean nüüd ometi, kus me jäädavalt teinedesest oleme lahti kistud, sind veelkord lõplikult jumalaga jätma. Selle viisi ja kombe kohta, kuis meid üksteisest kaugele aeti, ei võima muud öelda kui seda, et minu arvamise järele pääsüü meie vastu sihitud peale kippumise kordamineku juures meie kolleeg Piideri peale langeb. Ja nimelt selle läbi, et tema oma voliliselt minu seletust, mitte nagu meie komitees olime otsustanud, ette ei lugenud, vaid seda suu sõnas teada andis ja peale selle veel omavoliliselt muutis, kuna ta selle asemel, et korrata, et mina oma volituse maha panen, main mandaat niiderlege, seletas, et mina ühegi tingimuse all ühtegi minu peale langevat valimist vastu ei võta. Selle läbi on tema sinodi eksiteele viinud ja kõigepealt maeti mind ilma lauluta ja leinata ja ka sind ja Bergmanni ühes minuga. Minu ase on seal küll Hörselmanni läbi täidetud. Bergmanni aset peavad ehk küll Eisenschmidt ja Sokolovski täitma ja sinu aset Kentmann oma kahe lauluga, mida meie tema poolt üksi lauluraamatu jaoks kõlbliku leidsime olevat nende sadade vastu, mis ta ka hääd ehk väga hääd on. Mis sina oled pakkunud? Noh, võtku need värsked jõud näidata, mida nemad ära kulunute asemele võivad. Meil ei ole ju enam midagi ütelda ja teha, aga selle juures ka enam midagi vastutada. Ma kardan aga, et meil vähema ehk suurema paha äravussimise üle saab leinata olema. Ja see raamat on ju meie laps ja ta jääb selleks, kui ta ka meie käest on riisutud. Kui kirja kirjutaja siis teatanud, et ta minu soovi peale on oma elulugu kirjutama hakanud, kus ka lauluraamatu lugu sees saab olema, tänab ta mind veelkord kaastöö eest, milles mina oma hää tahtmise ja anded ühe püha asja teenistusse olla andnud. Ja suur tööline jätab mind südant liigutavalt jumalaga, soovides oma õnnistust minu hingekarjase ja kirjaniku tööle. Maurachi kartused lauluraamatu asjus ei ole asjata olnud. Sellele on nüüd uued mehed ta viimase tegumoja andnud. Meie käest, kes me tööle suure jao oma elujõust olime pühendanud ja ohverdanud, ka hulga varakulu kokku kandnud, Komitee koosolekutele reisides ja neid võimalikuks tehes ei ole edaspidi enam midagi küsitud. Ainult üks kord veel lauluraamatu uue komitee viimasel koosolekul, mida Paldiski kirikumõises 98. aasta suvel ära peeti, olen ma veel kui külaline viibinud. Seegi on minu energilise protesti peale sündinud, mida ma olen selle viisi vastu avaldanud, kuis nüüd lauluraamatu asja taheti lõpule viia, kus uued mehed ennast revisjoni komisjonina tundes oma tunnete järele seda suure rutuga ümber moodeldada tahavad, mis vanad töölised mitme aasta jooksul ehitanud ja mille arvustajad Eesti kirjanduse ilmas terve aasta jooksul oma soovisid ja näpunäiteid lisaks andnud. Vähemalt seda ma mäletan, et ma kord peale 96. aasta sinodit olen professor Hörselmanile pikemas kirjas seda hädaohtu seletanud, mis lauluraamatul karta on, kui endiste vilunud tööliste käest enam midagi ei küsita ja nende töösid ilma nende nõusolemiseta muudetakse. Ma tuletasin meelde, et kui asja nii tahetakse lõpule viia, siis peame viimati sunnitud olema ennast ühe võimu poole pöörama, mis ka veel oma sõna saab rääkima Eesti ajakirjanduse poole. Ja see kõik ei võiks ometi kellelegi meelle järele olda ei uutele ega vanadele meestele. Igatahes saaks aga lauluraamatu asi ise sellest kõige suuremat kahju saama. Nõnda on siis vanadest töölistest palutud mind Paldiski kirikumõisesse koosolekule tulla, mida see lõpetaja Sokolovski pool peeti, kes kui kohtualune usuasjus pidi Liivimalt taganema ja Paldiskis, et see ka Eestimal on, oli jälle võinud ametisse astuda. Mina olen sinna koosolekule läinud. Palju ei võinud ma seal muidugi ära teha, ei sellega ennast tutvustada, missuguse kuju minu laulud uue komitee kätte all saanud. Mõnes asjas olen ma seal küll ühes rääkinud ja seal samas ühe uue laulu. Teil kannatust on vaja, mida komitee hädasti tarvitas, ühe tööpäeva lõunavahetunnil valmistanud. Et aga seesugusel kaasarääkimisel enam suurt mõju lauluraamatu kujunemise peale ei võinud olla, on iseenesest selge. Nimelt pean kahetsama, et ka lauludes, mis lauluraamatus minu nime kannavad, võõras käsi on muudatusi sisse parandanud, kus minu nõusolemist mitte pole küsitud. Niisama jääb kahetseda, et mitmeid laulusid mitme luuletaja töödest on kokku ühte pillutud, rida ühe käest, teine teise käest võetud ja nõnda uus kuub saanud, mis pandud kokku paikadest. Nõnda pidivad laulud vesiseks saama ja luuletaja individualiteedi kaotama. Nii näituseks uue lauluraamatu numbrid 416 ja 442. Kui edaspidi lauluraamatu revideerimine peaks ette võetama, tuleks tingimata mõne laulu juures 1895. aasta proovi lauluraamatu juure tagasi minna. Nii tuleks uues lauluraamatus laulu number 593 asemel number 474 tagasi võtta, mida mõned õpetajad on enne nimetatud laulu asemel matustel ka tarvitama hakanud. Nimelt tuleks see käsikiri üles otsida, mille meie augustikuul Liivima sinodi laua peale panime. See oli valmis küpse töö, kus kõik parandused sees, mis 95. aasta proovi lauluraamatule vaimulikud laulud juurde tulnud soovide mõjul, mis terve aasta jooksul tervelt eestlaste maalt endise lauluraamatu komitee kätte saadetud. Sellest tööst ei tohiks mitte mööda minna, kui kord Eesti rahva kirik oma lauluraamatut uue läbivaatuse alla peaks võtma. Ja kui, nagu ma kardan, seda 96. aasta käsikirja enam olemas ei ole, kuna teda ehk tarvitati, et revisjonikomissioni muutusi ja parandusi sinna sisse kanda, siis peaks igatahes ettevõetava lauluraamatu uuendamise juures proovi lauluraamatu juurde tagasi mindama, et seda revisjoni aluseks võtta, mille juures siis ka nimelt selle arvustisi võiks tähele panna, mida org ta peale ilmumist olevikus avaldas. Kirjatöö väljaandmine, nagu seda suur lauluraamat on omalt kohalt ka äriline ettevõte. Kui see trükis ilmub, peab see oma jagu ainelist sissetulekut tooma. Iga tööline on oma palka väärt. Ka kirjanikul on õigus oma vaimutöö eest tasu nõuda. See õigus oleks ka lauluraamatu kaastöölistel olnud, nimelt neil, kes aastate viisi selle töö peale oma elujõudu tarvitanud ja ka varalisi ohvreid kandnud. Kirjaniku honorari oma tööde eest ei ole mina kopikatki nõudnud. 99. aasta sinodil Pärnu linnas olen ma ennast kõikist tasu nõudmistest lahti ütelnud. Kõik sissetulek, mida lauluraamatu väljaandmine kaasa pidi tooma, pidi välja teeninud õpetajate pajuki kassale hääks tulema. Seda sama soovisivad minu endised kaastöölised. Paraku pole seegi ohver oma ülesannet täitnud. Vilumata raamatu trükkiandjad on lepingu teinud, mis sissetuleku kauaks ajaks veeretas osava saksa ärimehe taskusse. Peale Maurachi tööst välja tõrjumise on see teine aste kurbmängust, mille tunnistajaks Eesti lauluraamatu kaastöö mind on teinud. Muidu on see töö mu armsaks elutööks olnud. See on mulle mu enese sisemise edenemise poolest mõndagi äratust ja kosutust toonud. See on mulle päevast päeva selgemaks teinud, missugune eluvägi Eesti luulel üleüldse on, kui ta rajab ennast alusele, mille vastu kahtluste või avaldada, kui ta asub puhaste sihtide teenistusse. Ses mõttes on Eesti luule mulle armsaks saatjaks olnud kogu mu elu. Otse mõnest raskemast elutormist on mind üle aidanud Eesti laul oma sisemise väega. Nii sündisivad, kui seda ka nimetada, enam kui 50 vaimulikku laulu, kuna mu silmavalgus mult mõneks ajaks võetud ja mina Tartu silmakliinikus pimedaks tehtud kambris oktoobri ja novembri kuul 1893 pidin viibima. Ei tohtinud ma raamatut, sulge ega tinti tarvitada. Ma kosutasin seal ennast ainult üksikute kirjasalmidega, mis mu vaimulikuks raudvaraks saanud. Nende põhjal sündisivad hämarilises ruumis need poolsada laulu. Maha kirjutanud olen ma nad alles siis, kui Jumal mulle mu silmavalguse tagasi andnud ja ma peale nimetatud aasta mardipäeva jälle oma kodus kirjutuslaua taha võisin asuda. Need laulud ilmusivad minu kodukandles aastal 1894. Neist on neli laulu ka uues lauluraamatus. Algupäralised laulud seal samas, number 81 ja 609 on pärast poole sündinud. Ühel laulukesel, mis näos sündinud, on veel oma iselugu olnud, millest ma mööda ei taha minna. See on selle vastu meelega ühenduses olnud, mis minul igal ajal on nende viletsate asjade vastu olnud, kes oma usu ehk rahva on ära salanud. Mis nende õige osa oleks ja mis palka nemad peaksivad pärima, mõlkus minu meele 1898. aasta juuniku kuldsel hommikul, kui ma unest ärkasin ja silmi hõõrusin. Mis hinges ilmunud, oli lauluks saanud. See oli enne sündinud, kui seda märkasin. Salmiksed pissin paperisse veel enne, kui ennast peseda sain. Paber lauluga, kes unustab, kus heljund tema hälli. See oli see laul, mis sündinud ja mis läks sedamaid postitaskus edasi venna Reimani kätte. Lauluke on pärast poole kodukannide teises kimbus ilmunud ja ta sõnad, kui neid ka siin kordame, on järgmised. Kes unustab, kus heljund tema hälli ja salgab oma rahva isamaa, kes peab halvaks kodukoha kalli, kus tema mängis isa põlvila, kes unustab, mis särand ema silmas, see saagu hukka hukatuse ilmas. Kes unustab, kuis ükskord emas üles, tal kostsid hinge hääled hellamad, nii hellasti, et hingend tundis üles, kui ingli tiivul taeva tõusvat. Kes põlgand ema keelse palve vara, sel kustugu ta küüna läkki ära. Ta taevas olgu pilvetega pime ja viha voolaku tal elupuus, ei iial kuuldagu ta kojas nime, mu isa, ema, lahkes lapse suus. Ta üksi jäägu, kuni ära kaob, ta sugu ja see häbi hauda vaob. Ta kalmulgi ei võrsu, roosi õisi, neil puuduvad ju kasteks pisarad. Ei tõuse sinna lillesidki teisi, seal aset saanud ainult ohakad. Ei tema haual ristimärki ole, ei midagi ju juudal loota pole. Mu sugurahvas, palu isa taevas, et sinu pojad tunneks seda veel, siin püham vara tuhatkordses vaevas on priius isamaa ja emakeel, et surmani need seda vara kaitsvad ja nende haual ükskord roosid õitsvad. Kui need read Reimani kätte jõudnud, oli temal sirvilaudade kokkuseadmine käes olnud. Ta on ruumiga minu laulukesele andnud. Ühtlasi tähendab ta oma kirjatöö Ignati Jaagu lõpus, mis käesolevas kalendris ilmub, selle suguvõsa olla ära kadunud, et ta oma isakoja unustanud, Eesti alguse ära salanud. Lugeja, kes seda kirjatööd ja selle järele minu laulukest luges, pidi tunnistama, et mõlemail tõesti üks vaimlik side näis olevat. Olin ju ka mina oma laulus naelutanud kinni mõtte, kes unustab, kus seisnud tema hälli, see saagu hukka hukatuse ilmas. Minu laul oli iseseisvalt sündinud, mul polnud aimugi, kus kohas ja missuguse mõtteringis ta vaesekese sirvilaudades enesele aseme pidi leidma. Kuid pea pidin kui suur süüdlane vastust andma. Kõigepealt sain ametist astunud Tallinna õpetaja Halleri käest 1889. aasta 17. septembri kuupäevaga kinnitatud kirja, kus kõige jämedamais sõnades mulle meelde tuletati, kuis mina laulus, kes unustab koledasti olla neednud ja vandunud ja seda veel kui evangeelse luterise usu õpetaja, kuna ma ühtlasi olla aidanud üht ausat, temale sugulussidemega lähedal olevat perekonda, Ignaatiuse perekonda teotada. Selle peale nõuti minu käest mina pidada ühes Eesti ajalehes oma kahetsust avaldama, et ma selle laulu kirjutanud ja seega algatust andnud ühe ausa perekonna teotades mõnitamisele. Mina, luuletuse, kes unustab autor, suur süüdlane, vastasin pikemas kirjas, et mina oma hirmsas vandes, nagu elatanud Tallinna ma õpetaja mu laulu nimetanud, muud ei ole teinud, kui seda väriseva südamega järele rääkinud, mis püha Jumala sõna ette ütleb. Minu 30 rida sirvilaudades ei ütle muud, kui kordavad luule kujul, mis pühakirja juba ammuse aja eest üles on täheldatud. Ära neetud olgu, kes oma isa ja ema halvaks paneb. Seda silma, mis isa hirvitab ja ei taha ema sõna kuulda, peavad kaarnad jõe ääres välja nokkima ja kotkapojad ära sööma. Kes oma isa ja ema ära vannub, selle lamp kustugu ära pilkase pimeduse sisse. Nii olen mina oma Eesti piiblist, tähendan ma nimelt elatanud Tallinnamaa ametivennale, oma lapsepõlvest saadik lugenud ja need sõnad on kui püha tõde mu hingepõhja vaonud. Ja mis ma oma piibliraamatust kui tõtt ja kosutavat hingevara olen õppinud, seda olen ma nüüd kordama mehepõlves tähtsal ajal lausa välja ütelnud. Mis Jumala sõna aastatuhandete eest hirmsa tõega õpetanud, sellest olen ma oma laulus konstateerinud, et see ka meie ajale maksab. Seega olen ma ennast seadnud üksi ühe jumaliku käsu, neljanda käsu autoriteedi alla, kellele üks iseäralik tõotus on antud ja keda meie päevil tuhanded ei häbene jalgjade alla sõtkuda. Üht põrutavat häda olen ma kõigile juuda, Julianuse ja hingedele vastu hüüda tahtnud. Või arvate teie kõrgeauline õpetaja herra, küsin ma siis, seda juuda meelt, seda äraandmise kuritegu ennistada võivat. Ma ei usu seda, ei või seda uskuda. Oh, võtaks ometi kõik meie koduma ringid üles ärgata, et pidada, mis meil on, sest mis saab meist saama, tähendan veel, kui meie seesuguste renegaatide sugulaseme suureks saada, kellele inimese hinge pühamad varad, usu ja emakeele vara enam mitte midagi ei maksa, ilma milleta meie Jumalale mitte ei saa anda, mis Jumalale kohus ja keisrile, mis keisri kohus. Siis saaks üks määratu kaos sündima, mille juures minu Eesti suguvendade peale mitte esimene süü ei langeks. Ja selles kaoses saaksivad ära kaduma mitte kõigepealt Eesti elemendid, kellel veel üks rahvas selja taga on, vaid rahvakillud, kellel seda seljatuge ei ole. Kui minu laul, kes unustab, kus seisnud tema hälli, nagu teie arvate, jätkan oma seletust, millest ma siia üksi oma tähtsamad mõtted üles tähendan, kuski pahandust on teinud, siis ei võiks see üksi sirvilaudades sündinud olla. Üksi sääl oleks siis see ka koht, kus seda pahandust hääks võiks teha. See võiks seeläbi sündida, et ma kalendri järgmises aastakäigus ühe uue laulu avaldan, kus ma õnnistan neid, kes neljandat käsku täidavad ja isa ja ema austavad ja peavad pühaks varandusi, mille juurde neid sõnad uske emakeel juhatavad. Teie ei ole vist sellega nõus. Teie soovite midagi muud. Teie soovite, et ma oma laulu seletuse Eesti ajakirjandusele annaksin, kuid mina ei näe selleks mitte kõige vähematki põhjust. Kuid seda võin ma ette ära öelda, et kui ma teie soovile vastu tuleksin, saaks ajakirjandus ainet, mida teie talle kätte juhite kõige suurema rõõmuga tarvitama. Ta saaks minu laulu ära trükkima ja seega minu salmidele seesugust reklaami valmistama, mida nad mitte pole ära teeninud. Selle järele saaks vististi ka Ignaatiuste perekonna lugu uuesti uuritama. Mina ise võisin, et sellele uut lisamuretseda, oma kiriku arhiivi avada, kus nõos aastatel 1845 ja 1846 viimased Ignaatiused surnud, kes siin väga lihtsates ametites olivad. 1845. aastal suri Ignatsi Mihkli Lesk Ann ja 1946. aastal nõo kirikuaia vaht Hans Ignaatius. Kuid kas teie seda kõike tahate õpetaja herra küsima lõpuks? Ma ei või seda uskuda. Oma nõudmise juure jäädes saaksite teie kivi veerema panna, mille juures pole mitte ette ütelda, kus tema seisatama jääb. Kuid üks asi on kindel. Laulukese, kes unustab luuletaja, ei saa see mitte olema, kes kahju kannab. See oli minu viimane sõna kirjas, kus ma peale eelolevate seletustega mõndagi muud, mis asjasse puutus, arutasin. Vanaherraga, kellele ma need read kirjutanud, ei ole kokkulepet sündinud. Ta on mulle veel kord 98. aasta sügisel kirjutanud. Seal on ta mulle teada andnud, et ta minu peale liivima evangeelse luteruse usu konsistooriumis kaebtust on tõstnud. Niisama oli, nagu pärast kuulda sain, seal samas ka õpetaja Reimani peale kaevatud. Nii olin siis jällegi kohtu alla saanud, seekord vaimuliku kohtu alla ja seda ühe väikese ilmsüütu laulu pärast.